Yisho mpokamqondo.
Yisho mpokamagwaza. Wena muntu oqonde ukuhlupheka. Philake mpoka somakhathazo.
Yaphela njengaphandle kwasekhaya lapho ngizwa kuthiwa ingulube yami yalunywa inja yomthakashana wakwandlumbili. Ngizwa nokuthi umfazi wami bamqwebhela endleleni.
Owu, okubike lokho magwaza.
Ubaconula kanjani wena mqondo?
Yebo ngisekhona nje magwaza. Noma ngaliwe intombi yami uZodwa kamphini imbali.